Slušate radio Pravoslavne eparhije Bačke.
Beseda na praznik prenosa moštiju Svetog Save arhijerejskog namjesnika Novosadskog prvog Miloša Lovrića, izgovorena pred vernim narodom na svetoj liturgiji u crkvi prenosa moštiju Svetoga Save na Novom naselju.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, evo nas danas sabranih ovdje u ovome svetome hramu, na praznik i na spomen prenosa moštiju Svetoga Oca našega Save, prvog arhijepiskopa srpskoga, molitvenog zaštitnika na prvom mjestu ovoga svetoga hrama, a i naravno svih onih koji dolaze u ovaj sveti hram, koji ga molitveno prizivaju u svome srcu i u svojim mislima, naravno, proslavljaju. Ovo je veliki i svetli praznik koji danas proslavljamo. Jeste spomen koji se dogodio samo godinu dana nakon upokojenja Svetog Oca našega Save, 237. godine. Kao što znamo, Sveti Sava se upokojio u Trnovu, u Bugarskoj. I tadašnji njegov naslednik, arhijepiskop srpski Arsenije Sremac, je predložio tadašnjem srpskom kralju Vladislavu, koji beše sinovac Svetoga Save, da zatraži od svoga tasta telo neturležno oca našega Save. Bugarski car Asen nije u prva dva navrata hteo da daruje sveto i neturležno telo oca našega Save, rodu srpskome, njegovome, iz koga se beše rodio na ovaj svet i došao, jer je već godinu dana nakon njegovog upokojenja i predstavljenja u Gospodu narod u velikoj meri priticao, dolazio njemu na poklonjenje. Mnoga su se već i tada iseljenja događala, tako da bugarski car Asen nije mogao od naroda kako će izaći pred lice svoga naroda i da kaže da sveto telo jednoga svetitelja mora da vrati u njegov rod. Ali čudom Božim, anđeo u obliku Svetoga Save javio se bugarskom caru Asenu i rekao da sveto telo vrati, dopusti da ga odnesu svetitelja Savu u srpsku zemlju s koje beše potekao. To je učinjeno naravno u manastiru Mileševu, gdje je položeno njegovo sveto i neturležno telo, i taj događaj, veliko slavlje, kako je dočekano, kako su dočekali mošti Svetoga Save, tadašnji arhijepiskop srpski Arsenije i mnogobrojni narod koji je tada priticao. Evo i nalazimo se u danima kada još uvijek proslavljamo svakodnevno Vaskrsenje Hristovo. I njegovo sveto i neturležno telo jeste